Cum ați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Luna aceasta se împlinesc 40 de ani de la descoperirea armatei de teracotă din China. Despre ce este vorba? Împăratul chinez Qin Shi Huangdi este primul și cel mai faimos împărat chinez și întemeietorul dinastiei chineze Qin. Actuala țară China își trage numele de la acest împărat și de la această dinastie. Mausoleul Qin Shi Huangdi este un mormânt regal din istoria veche a Chinei, care datează din anul 210 înainte de Hristos, deci aproximativ 2200 de ani în urmă. Este unul dintre cele mai mari morminte din lume, devenind renumit prin soldații din ceramică teracotă. Pentru a opri înaintarea nomazilor, a barbarilor, același împărat a poruncit să se ridice un zid, Marele Zid Chinezesc, cea mai splendidă construcție militară din istoria lumii. 10 milioane de muncitori au lucrat sub dogoarea soarelui, suferind de foame și oboseală. Dintre ei, 1 milion au murit datorită bolilor sau oboselii. Lungimea zidului este de 5785 de kilometri. Qin a ordonat construirea mormântului său, în care era păzit de peste 7000 de soldați în mărime naturală, armata de teracotă, soldați realizați din lut ars devenit teracotă. Soldații din acest mormânt aveau lănci reale, care de luptă, respectiv cai de lut, toate în mărime naturală. Doar chinezii puteau face așa ceva. Qin Shi Huangdi, în timpul lungii sale domnie, a stabilit o administrație centralizată în China, a impus unificarea sistemelor de măsură și a greutăților, a monedei, a legislației, a realizat o uniformizare a limbii scrise și a creat o rețea extinsă de transport între orașele din China, peste 4000 de kilometri lungime. Mausoleul în care se află trupul împăratului este o piramidă din pământ cu înălțimea de 76 de metri, înconjurată de două ziduri. La circa un kilometru distanță de cele două ziduri se află 4 cavități unde stau de strajă cei peste 7000 de soldați din teracotă. Mausoleul ocupă o suprafață de aproximativ 56 de kilometri pătrați în munții Lishan din China. Armata de teracotă este dispusă de-a lungul a 11 culoare paralele, fiecare având aproximativ 200 de metri lungime și 3 metri lățime, iar războinicii sunt plasați într-o ordine de luptă foarte exactă. Fiecare războinic din lut cântărește peste jumătate de tonă, dacă vă puteți imagina, 500 de kilograme. Inițial au fost pictați în nuanțe de galben, roșu și verde, însă acum mai au doar urme vagi de pigmenți. Soldații sunt înalți de circa 1,80 m, iar unii dintre ei poartă arcuri adevărate, generalii au săbii strălucitoare. După ce arheologii au observat că figurile războinicilor din teracotă corespund cu forma a 10 caractere din alfabetul chinez, s-au conturat primele teorii potrivit cărora armata războinicilor din teracotă ar putea conține un mesaj secret. Partea cea mai interesantă în toată această poveste este că împăratul Qin Shi Huangdi, deși era cel mai puternic în China în acel moment, neavând niciun rival, avea obsesia nemuririi. Îi era teamă de moarte și din această cauză a căutat toată viața elixirul vieții. Mergea într-o caleașcă de aur în plimbările sale zilnice, ba chiar într-o noapte de vară a murit în această caleașcă de aur. Stăm de vorbă pe marginea acestei știri, acestei informații și căutării după nemurire împreună cu pastorul Cristian Zah prin telefon chiar acum. De ce credeți că oamenii au această idee vagă despre o lume de dincolo?
Eu cred că este biblic. Spune clar că Dumnezeu a pus în ei, în noi, chiar și gândul nemuririi, deși tot acolo se precizează că omul nu poate să conceapă, să înțeleagă exact dimensiunea acestei nemuriri, acestei veșnicii, dar Dumnezeu este acela care, până la urmă, a pus acest gând în noi, în fiecare dintre noi.
Și faraonii din Egipt se gândeau la lumea de dincolo, la viața de dincolo și în piramidele faraonilor au fost îngropați slujitori, pisici, alimente, tot felul de lucruri care să-i ajute pe faraoni într-o viață ulterioară. Deci există la toate civilizațiile de pe suprafața Pământului acest gând. De ce?
Păi, acum... Chiar dacă ni se pare nouă foarte ciudat, lucrurile nu sunt foarte diferite. Biblia ne arată progresia aceasta a glorificării sinelui în care omul îl înlocuiește, se înlocuiește pe el însuși cu Dumnezeu. Și ceea ce văd eu din China antică, din Egiptul antic, văd acțiunile ca o consecință a credinței lor. În primul rând, din istorie învățăm că și împăratul chinez, cât și faraonul egiptean, erau considerați ca reprezentanți ai divinității, ca zeități pe pământul acesta. Și atunci, normal că în funcție de ceea ce gândeau, ei își ordonau viața și acțiunile în funcție de credințele lor. Și normal, dacă aceștia erau reprezentanți ai divinității, ei fiind divini, fiind zeități, trebuiau ca să aibă această putere, aceste privilegii imense care poate în ziua de azi nici nu putem să ne le imaginăm. Ele trebuiau să continue și într-o viață de după moarte, deoarece fiind divini, ei probabil că așa se și considera că au putere și sau vor păstra această putere și în viața care urmează. Deci, ceea ce văd eu este ceva biblic și cartea Daniel ne vorbește așa de frumos de împăratul Nebucadnețar, care, deși tulburat de acea vedenie cu chipul de aur, și Daniel îi explică, și explică că el este chipul de aur și așa mai departe, după aceea, în următorul capitol, observăm că el construiește un chip de aur în Valea Dura, unde toți trebuiau să vină să se închine înaintea lui. Un fel de sfidare la adresa lui Dumnezeu, în care el își exprimă intenția de a construi un imperiu care să dureze și, cum spune el, celor trei tineri, care Dumnezeu vă va scoate din mâna mea cu acea aroganță? Și până la urmă Dumnezeu îi dovedește că poate să-i scoate din mâna lui și el își revine și recunoaște până la urmă, după un proces mai lung, pe Domnul Dumnezeul cerurilor și al pământului, pe Domnul Dumnezeului Israel. Dar apoi, dacă citim mai încolo cartea lui Daniel, vedem progresia în care fiul său Belșațar îl sfidează pe Dumnezeu, folosește vasele sacre de la templu pentru, ca să zic așa, orgiile și chefurile care le dădea. Dumnezeu îl pedepsește. Urmează Darius, care, împăratul Darius, care îi se pare o idee bună, o lună, să se închine toată lumea la el și până la urmă Dumnezeu îi atrage atenția că el nu este decât un muritor și el recunoaște acest lucru. Dar apoi, dacă ne uităm în profețiile lui Daniel, spune că se vor ridica împărați care vor rosti vorbe pline de hulă, vor face să înceteze jertfa necurmată, se vor înlocui pe ei cu Dumnezeu, vor cere slava lui Dumnezeu. Și istoria a văzut așa împărații romani sau acel împărat Antiohe Epifanul din dinastia Seleucizilor din Siria, care chiar așa a și făcut, a cerut ca în templul de la Ierusalim să-i se aducă jertfe lui, că el este adevăratul Dumnezeu. Acești oameni au trecut cu toții și Biblia ne spune că vor mai urma și alții și profețiile vorbesc de...
Care se vor considera Dumnezei.
Da, care se vor considera Dumnezei. Și acum, dacă ne uităm în mentalul colectiv, omul are tendința de a se închina la ceea ce este mai presus de el. Dacă cineva cântă mai frumos ca toții, dintr-o dată devine vedetă sau, în ghilimele, idol. Dacă cineva joacă fotbal mai bine ca cei mai mulți, ca toți, este un geniu al fotbalului, dintr-o dată ajunge idol. Dacă cineva, știu, la nivel politic sau la nivel actoricesc, joacă în filme mai bine ca toții, ajunge un fel de idol. Oamenii au această tendință de a recunoaște, ba mai mult decât a recunoaște meritele, de a admira cu admirație care se apropie de adorare, de închinare pe aceia dintre ei care, prin, știu eu, capacitățile care le au, se ridică la un nivel superior, făcând ceea ce ei nu ar fi putut să facă niciodată.
Aș face o paranteză aici, pentru că vorbeați despre cântăreți idolatrizați. Zilele trecute am văzut și chiar am avut o emisiune la Ordinea Zilei pe tema aceasta, am văzut un clip cu Michael Jackson. Michael Jackson a murit în urmă cu 5 ani, dar el cânta live anul acesta, deci la 5 ani după moartea lui, Michael Jackson cânta live într-o sală de spectacole în fața a sute de spectatori. Deci nu era o înregistrare, nu era o filmare din urmă cu 5 ani sau mai veche, ci la 5 ani după moartea lui. Datorită unei tehnici de holograme, deci era de fapt o hologramă a lui Michael Jackson, dar îmbrăcat în pantalon roșii, cu o vestă galbenă, imita dansul acela lui obscen cu moonwalk, deci efectiv era, ziceai că e Michael Jackson. Exact. Dar era doar o hologramă, deci s-a ajuns într-un punct în care rămâi uimit de unde au putut să ajungă oamenii și cât de mult a avansat tehnica și cât de jos au coborât.
Așa este,
din punct de vedere al relației cu Dumnezeu.
Uimiți suntem astăzi și de soldații de teracotă.
Da, 7.000 de soldați de teracotă.
Da. La nivelul tehnic la care a ajuns lumea aceea. Și probabil că din minuțiozitatea detaliilor și somptuozitatea mormântului ne dăm seama că întreaga lume din vremea aia, sistemul politic, economic, social, cultural, gravita în jurul împăratului, care era zeu sau Dumnezeu și totul trebuia să se învârtă în jurul lui. Astăzi oamenii au capacități mult mai mari, cel puțin tehnologice, și ei le aplică, cum ați spus mai înainte, la Michael Jackson într-un fel introduc într-un fel de nemurire, dar toate acestea sunt surogate și nemurirea care ți-o dă holograma și nemurirea care dă acelor soldați de teracotă de multe mii de ani, ei au rămas așa, trăsăturile lor au rămas, dar este un surogat al nemuririi, nu este nemurirea adevărată.
De ce a pus Dumnezeu în noi gândul veșniciei? De ce nu ne-a dat ceva foarte palpabil? Deci dacă Dumnezeu ar fi dat ceva foarte palpabil, eu știu, o imagine, o statuie, un munte, ceva foarte palpabil, oamenilor ar fi venit mult mai ușor să creadă. Dar Dumnezeu se uită la inimă doar.
Eu, părerea mea este că Dumnezeu a dat multe dovezi, în Romani, capitolul 1, se spune clar, dovezile lui Dumnezeu se văd lămurit chiar în creație, dacă te uiți cu băgare de seamă. Tot ce trebuie este să te uiți cu băgare de seamă, tot ce trebuie să ieși într-o noapte de vară senin afară din casă și să ridici capul sus, nu e așa greu. Și atunci îți cam dai seama că noi, lumea e mult mai altfel decât noi credem sau percepem sau percepem. Dar ca să ajung la această idee, este ideea credinței. Și credința, noi viața veșnică o experimentăm prin credință. Noi nu putem prin cele 5 simțuri ale noastre să percepem viața veșnică. Nu avem cum. Și de aceea noi trebuie să urmăm instrucțiunile unora care deja au trecut pe acolo, dar principiul ăsta este impregnat adânc în toată viața noastră. Deci acest principiu nu se referă doar la viața veșnică. El apare de la nașterea noastră. Noi, în momentul în care ne naștem, noi trebuie să urmăm instrucțiuni. De exemplu, eu, ca și copil, mi-ar place foarte mult să mă joc și nu înțeleg de ce părinții mă îndeamnă să învăț, ca să am un viitor mai bun. N-am cum să pricep la acea vreme de ce eu trebuie să fac un sacrificiu, să las joaca, care îmi produce atâta bucurie și satisfacție, ca să învăț, să mă plictisesc, să stau acolo cu cartea în față sau cu computerul mai nou. Nu pot să înțeleg. Dar acest principiu îl înțeleg prin credință. Că va veni o vreme în care joaca nu va mai însemna totul pentru mine și dacă eu, prin credință, am urmat aceste sfaturi care mi s-au dat, voi avea o viață bună. Dacă nu, e foarte greu după ce am abandonat școala în clasa a doua să ajung, știu eu, ministru. S-a mai întâmplat de
afară. Asta nu e mai o problemă. Există viață după moarte?
Există. Și normal că prima obiecție ar fi, ai experimentat-o,
exact.
N-am experimentat-o, eu încă n-am ajuns în viața veșnică, dar eu am ales să cred instrucțiunile acelora care mă iubesc. Vedeți, ca și copil, eu trebuie să cred instrucțiunile acelor care mă iubesc. Cine mă iubește? Părinții, ca și copil, nu? Ca și adult, eu sunt tot un copil spiritual, eu n-am fost în viața veșnică, nu înțeleg cum lucruri care îmi plac foarte mult acum, poate atunci nu voi mai părea așa de interesante, cum adică și ce transformare va fi în viața mea, cum mă voi transforma pentru viața veșnică, dar criteriul este acesta, cine te iubește, îl asculți. Un copil nu merge niciodată la un străin să zică, nenea, ce meserie să-mi aleg sau nenea, ce vrei să fac, pentru că străinii nu vor da sfaturi bune și noi chiar învățăm pe copiii noștri. Dacă nu cunoști pe cineva, nu-l asculta, nu te duce cu el acasă, nu face ce zice el, pentru că e principiul ăsta simplu. Nu te iubește, nu poate să-ți dea sfaturi. Acum, dacă pentru mine Dumnezeu și-a trimis pe Fiul Său, în persoana Domnului Iisus Hristos, ca El să se întrupeze, în primul rând întruparea a fost o, cum scrie în Filipeni, s-a golit de Dumnezeirea lui, s-a deșertat de Dumnezeirea lui și s-a întrupat în chip de om, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De ce? Ca să-mi arate mie o cale spre veșnicie, ca să-mi arate mie un mesaj din lumea lui Dumnezeu pe care eu cumva nu puteam să-l percep. Biblia îmi spune că din cauza căderii în păcat nu puteam să-l percep, dar eu poate nici nu conștientizam faptul că sunt căzut în păcat, că așa spune și Biblia, pe când eram noi încă păcătoși, pe când eram noi încă fără putere, Hristos a venit, s-a întrupat, a murit pentru noi. Și atunci criteriul este acesta: cine mă iubește cel mai mult, de el ascult. Cine mă iubește? Păi mă iubește cine și-a dat viața pentru mine, mă iubește acela care a trăit o viață fără egoism, fără ca să aibă un interes personal, toată viața lui a fost pentru noi, ca să ne arate calea către Dumnezeu. Deci dacă eu am fost binecuvântat cu așa iubire, pe cine am să ascult? Pe vecin?
Ultima întrebare înainte de a înălța o rugăciune către Dumnezeu. Ultima întrebare. Care este logica venirii lui Hristos în lume? De ce a venit Hristos? De ce a murit? De ce a trebuit să moară? Care a fost scopul întregii acestei întregi desfășurări de forțe la nivel cosmic și apoi pe planeta noastră?
Acum, logica asta nu pot eu să fiu așa de deștept să o zic, dar voi spune din punctul meu de vedere care a fost logica.
De ce a fost nevoie să vină Hristos să moară pe planeta noastră?
Logica a fost aceasta. Descoperirea esenței dumnezeirii către omul creat care nu poate să priceapă aceasta pentru că este căzut în păcat. Dumnezeu și-a descoperit caracterul lui, s-a descoperit pe sine prin Hristos și și-a descoperit planurile lui și ne-a descoperit și nouă această cale spre viața veșnică pe care anticii o presupuneau, dar nu o înțelegeau și din cauza asta există tot felul de aberații. De exemplu, în India, până acum 100 de ani, murea bărbatul și femeia trebuia să fie omorâtă cu el, să fie îngropată cu el. Acum, dacă aveau bunăvoință, omorau înainte să o îngroape, dacă nu. După aia, chiar și acum, în India, dacă vezi un sărac, un nenorocit, nu poți să-l ajuți pentru că el are karma lui, soarta lui. El așa trebuie să sufere. Și dacă tu intervii și alini suferința, atunci el nu va avea o reîncarnare așa de bună. Deci totul pornește de la descoperirea adevărului. Și Biblia ne spune că Iisus Hristos este adevărul. Și dacă El este adevărul, una dintre logicile întrupării lui Hristos este descoperirea adevărului într-o lume în care nu știi ce să crezi, nu știi pe cine și unde și la ce să mai apelezi. Dar Iisus Hristos este adevărul. Cel puțin cu privire la viața veșnică, în care, în punctul în care suntem noi aici, pe această parte a veșniciei, aici pe pământ, noi cam bâșbâim. Dar, urmându-L pe Iisus Hristos, umblăm în adevăr și umblăm în lumină.
Haideți să ne rugăm, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, împreună cu toți cei care doresc să se unească în această rugăciune, în numele Celui care, despre care spune Biblia, cu moartea pe moarte călcând, în numele Domnului Iisus Hristos, cu nădejdea, așa cum spuneați la începutul interviului nostru, cu credința în viața veșnică.
Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta și îți mulțumim în primul rând pentru dragostea Ta față de noi și îți mulțumim că Tu nu ne abandonezi chiar și atunci când noi suntem în situații confuze în care noi nu știm ce să facem, totuși chiar în lipsa noastră de putere, în căderea noastră în păcat, Tu ai fost alături de noi și ai pregătit o cale spre Tine. Doamne, îți mulțumim că ne-ai revelat adevărul despre veșnicie. Îți mulțumim că prin Tine putem fi siguri că există o veșnicie și ce să facem ca această veșnicie să fie bună pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim, Doamne, că Tu și prin mărturia istoriei ne arăți de oameni care, deși n-au înțeles multe, care deși au trăit în întuneric, totuși au avut în ei gândul veșniciei. Și de aceea, Doamne, vrem și noi să facem ceea ce vrei Tu în viața noastră, pentru că Tu ne-ai descoperit adevărul și Te rugăm să ne ajuți să trăim după voia Ta, astfel încât prin credință să înțelegem că Tu ne chem la o veșnicie binecuvântată alături de Tine. Îți mulțumim pentru toate. Te rog de asemenea să binecuvintezi ascultătorii, și te rog să binecuvintezi pe toți aceia care te caută dintr-o inimă curată. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Cristian Zach. Am discutat despre credință, despre nemurire, despre lumea de dincolo. Și am început cu o știre și anume, luna aceasta se împlinesc 40 de ani de la descoperirea armatei de teracotă din China. Foarte pe scurt despre ce este vorba. Împăratul chinez Qin Shi Huangdi, cel care a construit și marele zid chinezesc și de la care își trage numele China, și-a pregătit un mormânt în care erau 7.000 de soldați în mărime naturală realizați din lut ars devenit teracotă. Soldații aveau lănci reale, care de luptă, cai de lut în mărime naturală, peste 7.000 de soldați, armata de teracotă, așa cum este cunoscută. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!